Ich bin Heike und ich bin Journalistin.
I am David and I'm a doctor.
Mina olen Indrek ja ma olen arhitekt.
Meid on Million. Million Lexuse hübriidi omaniku üle kogu maailma on valinud vaiksema, sujuvama ja tõhusama tee. Pea pool Eestis müüdud hübriidautodest kannavad samuti Lexuse nime. Ja nüüd on meil Lexuse hübriidmudelitele miljonit väärt pakkumised. Vaadake Lexus.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere! Täna räägime sotsiaalkaitsest, linnade ja valdade ülesannetest ja küsime, kust tuleb kvaliteetseks sotsiaalkaitseks ja näiteks puuetega inimeste, eriti puuetega laste võimaluste toetamiseks raha. Ja kes oskaks sellest veel paremini rääkida kui Helmen Kütt ja Toomas Sepp ja hakatuseks paar sõna nende kohta. Helmen on olnud 15 aastat Viljandis sotsiaalameti juhataja ja ka samas valdkonnas juba aega abilinnapea ja Helmen oli ka esimene sotsiaalkaitseminister siis, kui meil teine minister valitsuse liikmena sisse viidi. Nii et tere Helmen.
Tere.
Ja Toomas Sepp on kogu Eesti iseseisvusaja olnud Tallinna linnasekretär ja selle valdkonna juristina suureks eeskujuks kõikide teiste omavalitsuste juhtidele, linna- ja vallasekretäridele ja endagi karjääri algusaegadest mäletan, et ikka sai sinu käest nõu küsida, kui omavalitsuste asjus midagi ebaselge oli. Nii et tere Toomas ja
tere, ma peaks nüüd punastama, kui õnneks tere raadust siin välja ei paista, aga tere
ja kõige. Sul on ka mitu auametit, räägid paari sõnaga sellestki, et
jah, no kui sa sõrme annad, eks siis läheb ka rohkem, nii et sotsiaalministeeriumi soovil olen ma siis olnud tubli 15 aastat ka Eesti puuetega inimeste fondi nõukogu esimees ja siis saatus on nii teinud, et olen Tallinna Heleni kooli hoolekogu esimees selle asutamisest peale, see kes tegeleb siis pimedate ja pimekurtide ja kurtide haridusega, on nagu munitsipaal haridusasutus ja kuulmispuudega lastevanemate liit on siis ka üks organisatsioon, mida ma siis selle alustusest 25 aastat sünnipäev on tulemas nüüd, olen siis ka ees seisnud seal, nii et neid ameteid siin üks ja kon.
Aga alustaks võib-olla riigi ja kohaliku omavalitsuse rolli jaotusest. See on üks üldteada tõde, et inimene, kes vajaks ühiskonnalt teatud solidaarsuse ja vastastikuse toetamise raames abi, ilmselt väga sellest ei hooli ja selles näpuga rida ei aja, kas üks või teine ülesanne on riigi või omavalitsuse täita või millise ametniku vastutusalas konkreetselt. Inimest huvitab see, et lapsed saavad kooli ja inimesed, kes vajavad näiteks ööpäevaringset hooldamist, on inimväärikust austades ka hooldatud ja kes vajab kodus abi, siis kodus seda abi just nii ja sel ajal, kus temal tarvis ka saab. Aga ikkagi meie oma tööst tulenevalt peame siin teatud vahet tegema ja asi on ju selles, et linnade ja valdade rahakotid ja riigi rahakotid ka seisavad eraldi ja ka iseseisvuse taastamisest saadik on olnud suuremat sorti vaidlus, kust ja kui palju peaks tulema kohalikule omavalitsusele ehk linnale või vallale raha, mida peaks riik kinni maksma ja seepärast mõtsin kohe sissejuhatuseks öelda, et 92. aasta põhiseadus on 38 jõustunud põhiseadusest ses mõttes erinev, et kohalik omavalitsust ei nähta riigihalduse osana. Ehk siis on siin nii-öelda võimude lahusus omamoodi ja riigi ja omavalitsuse ülesandeidega raha ei tohi segamini ajada ja kui segamini aetakse, siis tegelikult saab ka riigi kohus sekkuda ja nii ülesannete kui rahastamise asjus ongi sekkunud. Vaidlus selle üle, mis on olemuselt riigielu küsimus ja mis on kohaliku elu küsimus, on nii Eestis kui mitmetes teistes riikides pidev ja tahtsingi küsida, et kas teie arvates praeguseks me hakkame jõudma sinna, et osa neist ülesannetest, mida vanasti peeti omavalitsuslikeks, noh, et iga vald toidab ja hooldab oma sandid vaesed, koolitab lapsed, et kas tegelikult peaks olema valmis sellest julget loobuma või on mingeid muid variante?
No võib-olla ma alustaksin sellest, et selles kahe omavalitsuse , tähendab omavalitsuse ja riigi funktsioonide osas on veel üks oluline osa , ehk perekonnaseadus , mis paneb tegelikult tihtipeale inimestele üle jõu käivad kohustused . ja omavalitsuste võimekus ka toetada ja aidata neid inimesi on väga erinev ja see tuleneb jälle sellest , et mitte , et omavalitsuses teda teha ei tahaks , aga neil tihti puuduvad ka selleks vahendid . ja tõepoolest , kui inimene pöördub kohalikku omavalitsusse , siis kui sealt öeldakse , et oi , et aga et meie seda ei saa , et see on riiklik teenus ja et seda peab vaatama , kas üldse meie suudame pakkuda ja et järjekord on nii-nii pikk , siis inimesel ei ole vahet , kust tema seda abi saab , tal on abi vaja . ja praegu loetletud ka need nõndanimetatud omavalitsustele siis kohustuslikud teenused , mis on ühelt poolt kindlasti pilti nagu näitavad , mida õigus oleks inimesel küsida omavalitsusest , aga teiselt poolt ei ole sellele kohustusele siiski ka piisavat rahalist ressurssi , et seda pakkuda . muidugi öeldakse , et sa ei pea seda kõike ise tegema , et kui on ainult üks inimene seal omavalitsuses , sest omavalitsuste suurused on meeletult erinevad , et siis komplekteeru ja võta tee kahe peale või tee viie peale või ka kümne peale , aga ega ju selgus ka Riigikohtu lahendi osas ei ole ju täna veel olemas , millised on omavalitsuse rollid ja millised on riigi rollid , selle üle vaieldakse .
Seda seadustki veel täna ei ole , millest oodati , et ta võib-olla ülesanded ümber jagab , aga jah , sa mainisid neid kohustuslikuks tehtud ülesandeid , et kui Toomas on siin oma üldse sissejuhatuse ära teinud , et siis hea meelega loeks need kohe ette ka , et see on ettekujutus selge .
No ei , küsimus on täiesti õigesti püstitatud , sellepärast et see ei ole ainult täna Eesti riigi ülesanne või probleem või teema , millest me räägime , vaid mul oli hiljaaegu võimalus ka Soomes kundamarkinatel ehk nende nii-öelda valdade ja linnade messil käia ja seal on ka suur reform praegu ja sotsiaalvaldkond on kõige suurem teema , ja tervishoid , ja seal minnaksegi nüüd teise tasandi moodustamisele ja nende ülesannete teisele tasandile andmise , kas see on nüüd riiklik tasand või omavalitsustasand , siin veel vaidlused ei ole lõpuni vaieldud , aga probleemiks ongi see , et mitte kõik ei suuda meil neid asju pakkuda ja kui me anname mingile asjale mingi nime , mingi toetuse nime , siis me peame ta sisustama ka selle sisuga , et mida ta siis tähendab . Noh , kui ma räägiksin näiteks , et viipekeele tõlketeenus , et mida see siis nagu tähendab , et kas meil on , öeldakse , et viipekeele tõlketeenus võib üks niisugune teenus olla , mida see tähendab ? Et kas kurdid peavad siis saama seda , mitu tundi nad peavad saama , kas nad peavad saama nii palju , et nad saavad kõikides oma haigla protseduurides , ametiasutustes käidud , dokumente aetud , minu poolest uurija juures käidud , et kas see siin on mingisugune Eestis ühtsus olemas , või on nii , et iga omavalitsus ise otsustab , no Tallinn on otsustanud , et 10 tundi aastas , jah , seda on vähe .
et kui sa saad arsti juurde aja , siis sul peab veel ka vedama , et sa saad täpselt samaks ajaks endaga kaasa võtta viipekeele tõlgi .
ja lisaks veel , et see neid tõlke pole olemas ja et küsimus on , et nende teenuste standardites on täna probleem , me oleme Tallinnas üritanud nüüd neid , juba järgmise teema juurde tulles , neid teenuse standardeid ka panna ja nendele kõikidele , mis seadus on öeldud , omavalitsusteenused , me oleme nagu kehtestanud , et mida see tähendab , kes seda pakub ja kui kellelgi on võimalus , siis Tallinna teenuste portaalist on võimalik nende teenuste kohta ka täpsemalt vaadata , et mida üks teenus ka siis nagu sisaldab . või näiteks eluruumide kohandamine , mis see siis on ? See ei ole ainult , et me nii-öelda liikumispuudega inimesele peame ratastooliga liikumise võimalused , samamoodi on pimedale ja kurdile vaja seda sisustada , igasugused alarmsüsteemid , aga siin meil oleme alles praegu pilootprojekti staadiumis , kus siis Tallinn on üks nii-öelda polügoon , kus me katsume seda standardit siis nagu välja kujundada .
ja Tallinna demograafiline olukord ju selles mõttes on parem , et ma kujutan ette , sina tead neid andmeid ilmselt täpselt , et see nii-öelda rahvastikupüramiid ja koosseis on siin noh , üpris tavapärane , see tähendab , et palju on või enamik on siis keskealiseid inimesi , kes käivad tööl ja maksavad ka makse ja peavad ka oma peret ja iseennast üleval , lapsi ja vanainimesi on vähem ja nende seisukord on ka erinev ja lisaks ilmselt sa saad tänu sellele või selle tõttu , et ka näiteks puuetega inimesi elab Tallinnas ju rohkem kui mõnes väiksemas vallas , et sa saad neile ühiselt siis abi osutada , et saad leida ilmselt selle viipekeele tõlgi ja talle ikkagi maksta ja esitada tema tööle ka teatud nõuded, aga ma kardan küll, et ka pärast haldusterritoriaalset reformi, kui see peaks jõustuma nii nagu ta on mõeldud, et ega siis need ääremaisemad vallad ju sellest Tallinna või Viimsi sarnasemaks ei muutu, et ilmselt me peame ikkagi arvestama sellega, et ka tulevikus võib olla neid valdu, kus õige suur osa elanikkonnast on juba pensionieas, kui väga suurel osal elanikkonnast on erinevad just vanadusest tulenevad tervisehädad, mille puhul siis on tarvis abi. Ja samal ajal sissetulekud selles vallas mujalt väga palju ei tule, kui just nimelt riigi eelarvest.
No siin me puutumegi selle sama asjaga kokku, et me võime igasugu lahendusi siin välja pakkuda, aga olukorras, kus meid on lihtsalt nii vähe, siis see mastaabiefekt hakkab siin mängima ja ma ütlen ka, et kõiki need asju välja töötada, need standardid igas omavalitsus ise ei ole, noh, Eestile see ei ole jõukohane lihtsalt, see isegi kui need vallad lähevad nii suureks, nagu nad plaanitud on, et ma ikkagi näen, et siin on mõned asjad vaja teha riiklikult ja kehtestada ja ka finanseerida, mitte ainult öelda, et peab tagama selle, vaid et selleks oleks ka reaalne tulubaas. Noh, siin võib pikalt rääkida, aga ma olen sügavalt veendunud, et tänane tulubaas neid sotsiaalvõimalusi kindlasti ei suuda tagada, mis kohustuste täitmist ei suuda tagada, mis siis peaks täna seaduse järgi olema.
Ja noh, ühe näitena võib tuua ka selle, et kui hariduses on räägitud, et võt riigigümnaasiumid igas maakonnas koos rahastamisega, koos koolilõuna ja kõikega, siis see on üks samm kindlasti selle poole, et teatud teenuste eest ja kohustuste eest on võtnud riik vastutuse. Sama peaks tegelikult toimuma ka hoolekandesüsteemis, et vaadatakse need tegelikult üle. Samas haridusse tagasi pöördudes, et kui me räägime ka sellest, et meil on selline kõiki kaasav ja haarav koolisüsteeme väga paljud erivajadustega lastele mõeldud koolid siiski ka sulgeti, siis tugispetsialistide puudus täna tavakoolides on selge näide sellele, et see ei toimi nii.
No, ja lisaks sellele, kui me räägime täna, ütleme, ka haridusest, siis hea meel kutsuda siis ka õiguskantslerit meie konverentsil, 10. novembril tuleb suurem konverents kurtide haridus 150 Eestis ja põhiküsimused ongi, et kelle mure selle eest seista on, kas see on riigi mure või omavalitsusmure, Tartus on riigikoolid pimedatele kurtidele, Tallinnas on see munitsipaalkool, kuidas seda finanseerimise skeemid peaks toimima ja kuidas üleüldse ka spetsialist ettevalmistus on täiesti nõus siin Elmen Kütiga, et need spetsialistid ei tule lihtsalt nii sama ja neid kinni hoida on veel raskem ja kõige hullem on, kui nad veel ära lähevad, et siis uut leida, et selle nende spetsialistide ettevalmistumisega meil on ka väga suured probleemid tegelikult.
Ja suurtest keskustest eemal ilmselt on tegelikult ka nende inimeste olukord, kes seda abi vajaks või näiteks ka nende laste olukord, kes peaksid siis pimedatele või kurtidele, kurtummadele mõeldud õpet kuidagi eraldi saama, et eks nende jaoks oleks ka väga kurnav, kui nad peaksid sõitma kodust õppima kuskile väga kaugele ja teiselt poolt seda alternatiivi, mis oleks väga soovitav, et elukoha järgne kool pakub ka nendele sellist õpet, et nad saavad ikkagi parima mõeldava stardipositsiooni, et seda jälle praktikas välja ei tule. Ja siin te mõlemad viitsite väga õigele probleemile, seadus täna näeb ette, et sellised lapsed, kui tegemist ei ole nüüd väga tõsise puudega lapsega, kes tõesti saadetakse siis eraldi selleks moodustatud kooli, et siis tema tuleb saata elukoha järgsesse kooli. Et ehk siis näiteks, kui sa oled, eks ole nii-öelda terve laps ja sinu elukoha järgne kool on see ja see gümnaasium, siis täpselt see sama gümnaasium, kui sa elad samal aadressil, aga sa näiteks juhtud olema kurt tumm, peaks olema ka sinu kool.
No ma siin ka võibolla ühte vale arvamust või ühte tendentsi, mis nagu hakkab meie haridussüsteemis nagu praegu prevaleerima, et paneme kõik need lapsed tavakoolidesse oma elukoha lähedale. Ma möönan, et teatud piirini on see võimalik, aga kui ikkagi puue on nagu suurem või õppija protsessis osalemine on keerulisem, siis ei suuda ükski kool seda teha. Seal on vaja spetsiaalset ettevalmistust nii õpetajatele kui teistele lastele, kui ka lapsevanematele, nii et koolikeskkond peab sellega, õpetajad peavad teadma, kuidas näiteks kurti last õpetada või implantaadiga last, et see ei ole samamoodi. Et siin on vaja nagu eraldi tööd teha ja ma olen sügavalt veendunud, et Eestis ikkagi peaks sel nende, kes tavakoolis hakkama ei saa, nende hariduse eest hoolitsema ikkagi riik. Seda ei ole mõtet igal omavalitsusel ise punnitada, ei ole tulemust ja läheb liiga kalliks ka.
Ja see oleks ka selles mõttes nagu ressursi raiskamine, et Viljandil on kogemus, et Viljandi lapsed, need, kes sellist teenust vajasid, neid linn lihtsalt transportis ja tasuta transport oli esmaspäeval Tartu ja reedel tagasi nad kasutasid seal elades siis interneti või õpilaskodu ja tagasi reedel koju, nii et siin on nagu see pool, kus oma valitsus saab seda sõitu ja seda korraldada, aga see kvaliteetne õppe, mida seal ikkagi spetsialistide ja kogemuse põhjal, mida on, et ei tule sellega toime tavakoolid ja ei tule toime kindlasti ka mitte valdades ja väikestes linnades olevad õpetajad. Kogu lugupidamine haridusasutuste vastu, aga see oleks selles mõttes nagu ka teiste laste arvelt selle aja võtmine ja nii palju meil ei ole häid spetsialiste. Meil peaks olema kaks sellist keskust, Tallinn ja Tartu, kus oleks ja siis vajadusel üle Eesti sinna tulles koos õpilaskodudega, et see peaks selle probleemi küll lahendama ja andma võimaluse nendele lastele ka edasi kõrgkooli minna.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet. Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt, Tallinna linnasekretär Toomas Sepp ja õiguskansler Ülle Madise. Räägime täna sotsiaalteenustest ja jäime pidama enne reklaamipausi ühe tegelikult väga keeruka probleemi juures, sest see sama küsimus oli Kuressaare näitel ka õiguskansleri laual. Ja kuna täpselt sama meelt olin minagi, mida teie siin praegu rääksite ja ma nõunikud, siis kirjutasime nii ministrile kui Riigikogu kultuurikomisjonile kirja ja palusime kaaluda, et vaadata seadus selles asjas ümber. Et ehk siis lubada linnadel ja valdadel määrata puuetega lastele, keda ei pea tingimata panema nüüd siis sellesse päris erilisse kooli, et määrata nendele küll tavaline kool, aga kohandada linnas või vallas või naabervallas üks kool selliseks, kus siis on kõik need tugispetsialistid ja väiksemad klassid olemas, et on küll tavaline kool, aga on olemas ka klassid siis nendele lastele, kellele tuleb rohkem tähelepanu pöörata. Et noh, ilmselt iga üks oskab ette kujutada tähelepanu või käitumishäirega last, ja küllap on paljudel kuulajast ka kogemusi sellega, et mis siis juhtub, kui 24 õpilasega klassis on üks näiteks, kellel on väga raske keskenduda ja kes võib-olla on veidi agressiivne ja häälekas, aga sellest veelgi karmim on õpetaja jaoks olukord, kui näiteks satub düsleksiaga laps, kes ei suuda lugeda, mis hakkab mõjutama ka tegelikult võõrkeelde omandamist ja kõike muud, et ta võib olla väga andekas, aga ta kindlasti vajab täiesti erilist lähenemist ja mõistmist ja tuge. Ja kui see on nüüd sul üks 24-st või mõnel juhul 28-st klassis, siis olen siin mõne õpetajaga sattunud rääkima, noh, pehmelt öeldes nad ei ole vaimustuses, sest nad ei kujuta ette, kuidas nad siis suudavad kogu ülejäänud klassi õpetada.
No näiteks ka kõnepuudega õpilased, mis on nüüd uus, kus suhteliselt kiiresti kasvab osa lastest ikkagi terve kolm klassikomplekti on juba nüüd ka Heleni kooli tulnud, ja jällegi küsimus, kust saada logopeedi teenust. Ja noh, see käib ju lisaks tava kooliprogrammile. See on vaja leida. Kurtidel on lisaks vaja viipekeele õpetamist juurde. Nii et see tähendab, et sa ei saa läbida seda õppekava, läheb aeglasemalt ja sul on lisa ained. Ja siis ongi loogiline, et igas kooliastmes üks aasta antakse täiendavalt juurde. Aga jällegi, kust neid spetsialiste saada, Ja kuidas nüüd tasustada, et noh, täna on tendents see, et logopeedid lähevad koolist nõustamiskeskustesse, aga ka lihtsalt firmadesse sekretäriks, sellepärast, et palgatingimused on väga, ja need on koolitatud spetsiaalselt riigi poolt selleks, et nad seda tööd teeksid. See on natuke arusaamatu. Siin nõukogude ajal näiteks oli 25% erikoolide õpetajate töötasu kõrgem. Kas võiks sellest uuesti rääkida?
Ja noh, näitena ka see, et see raha, mis tegelikult leitakse ja panustatakse selles perioodis, kui see laps vajab seda lisatuge, tegelikult tulevases elus ja täiskasvanuna jäävad kõikide sotsiaalteenuste pealt see raha nagu kasutamata, sest ta saab selle oskuse, et iseseisvalt toime tulla.
Just, ma seda tahtsingi veel öelda, see on täiesti õige, et ma olen oma kogemusest ka tunnetanud seda, et kui sellele samale kurdile lapsele kõneõppe tuleb lugemisoskus kaasa, siis nad saavad täna tööjõuturul suhteliselt hästi hakkama. Kui nad neid oskusi koolist ei saa kaasa, ei logopeeditunnid ega piisavalt eesti keele süvendatud õpet, mis läheb neil aeglasemalt, siis tulevikus on see ühiskonnal palju suurem koormus.
Kahetsusväärselt otsustas siis Riigikogu komisjon, et ta selles asjas seadust ei muuda, nii et meie olime omakorda sunnitud saatma Kuressaare linnale teate, et nende praktika lapsi koondada ühte kooli, et see kahjuks on seadusega vastuolus, et kuigi me seadust palusime muuta, siis ja see on ka täiesti parlamendi õigus, kui nemad koos ministeeriumiga arutavad, et ikkagi püütakse selle ideaali poole, et elukoha järgne kool on see, mis on sinu elukoha järgne, sõltumata sellest, kas on juhtunud nii, et on nägemine kehvem või kuulmine kehvem või on liikumine vaevaline, et siis nii on ja kuskilt tuleb need abiõpetajad ja abipersonal leida, nii et jääme siis lootma, et kohalik omavalitsuse üksused suudavad selle personali palgata, ma ei tea, võib-olla siis riik annab selleks tõesti raha või kui ühel hetkel selgub, et ka parima tahtmise juures ikkagi ei saa, et siis pole parata, et me vist kõik kolmekesi oleme ja peamegi ametis tulenevalt olema seda meelt, et lähtuda tuleb laste kõige parematest huvidest ja siis tulevad need järgmised huvid ja piirangud.
Ma tooks veel ühe näite, mis näiteks Tallinna Heleni koolis on olnud. Oli vastupidine haridus nii-öelda eksperiment, kus nii-öelda kurtide kooli toodi sotsiaalkallakuga õpilased gümnaasiumiastmesse ja minu enda lastel oli võimalus sellel ajal kooli lõpetada ja see oli nagu vastupidine integreerimine, et sealt tulid need inimesed, kes need õpilased pärast välja sellised, kes on osad viipekeele tõlgid, osad on sotsiaaltöötajad, nad oskavad kurdiga suhelda, ei karda seda suhtlemist ja kurdid omakorda nende käest õppisid, nii et tegelikult see keskkond võib luua ka sellis erikoolis sotsiaalsele kallakuga õpilastele, nii et omal ajal mul küll see lõpetati ära ühel minu arust naeruväärsel põhjusel, et kuna koolid edetabelis oli liiga madalad tulemused sellel koolil.
No see edetabel on üleüldse, et ju on teilegi tulnud selle kohta kirju, aga muide minule, et viimati just üks kirjadest, mis mul lauale jõudis, siis oligi küsimusega, et kas selline koolide edetabeli koostamine vastab laste kõige parematele huvidele, nii et see on meil praegu laste ja noorte õigust osakonnas vastata. Aga nüüd veel mõni samm tagasi tulla, et lubasin siin lahkelt, et loen ette kõik need teenused või õigused, mis siis inimestel, kes on sattunud oma eluga pisut raskustesse, peaks olema ja et mida iga rinne vald peab suutma siis võimaldada. Ja neid on praegusel hetkel 10, aga on tulemas kohe ka juurde, aga hetkel siis iga ühel peaks olema õigus abistamisele kodustes toimingutes ja asja ajamises, ehk siis nii nimetatud koduteenus, et kui inimene jääb näiteks vanemaks, et tal on vaja ikkagi kas küttepuit tuua, võib-olla toitukoju tuua ja lähedasi, kes sellega saaks hakkama ei ole, et no siis oleks ikka seda teenust vaja, siis muidugi kui kodus olla ei saa, mis on tegelikult kõikidele, ka dementsetele inimestele näiteks ilmselt see kõige parem lahendus, et siis peab olema üldhooldusteenus, ehk siis vana suupärase nimetusega vanadekodud, täna me enam nii ei räägi, see on nüüd ikkagi hooldekodu ja seal on kliendid, mitte patsientid ja nii edasi, et ka tugiisikuteenus näiteks, et noh, ma kõtan ette, et õpilasega näiteks, kes vajab lisatuge, et siis vajadusel peaks olema võimalik saata inimene kooli kaasa või koolipäeva alguses ja söögivahetunniks ja pärast jälle lõpus, ka täisealise isikuhooldus näiteks, et kui on puudega inimene näiteks kodus ja siis on ju selge, et ega lähedased üksi ei tule siin toime, isiklik abistaja puudega täisealise abistamiseks, siis on varjupaigateenus, mis on linnades, eks ole eriti aktuaalne, kus kahjuks ikka neid inimesi kipub tekkima, kes kas on kodu kaotanud või peavad näiteks pagema koduse vägivalla eest, turvakodu, eks ole samamoodi, siis sotsiaaltransport, muulgas puudega inimese sõidutamine näiteks arsti juurde, kus seda vaja on, eluruumi tagamine, et siin Tallinnaski jälle just Põhja-Tallinna linnaosa vanemaga sai arutatud, et kuidas moodi siin ühele või teisele võimaldada elamist, mis tema tervise olukorrale vastab. ja lõpuks siis isegi võlanõustamisteenus, et mis vist oli üks viimaseid, mis siia nimistusse lisati ja sellest võib-olla alustakski, et kui teil on nüüd vastavalt Tallinnast ja Viljandist kogemust, et kuidas selle võlanõustamisega on, et kas linnad vallad üleüldse teavad, et nad peavad sellega tegelema või kuidas need inimesed, kellel siis SMS-laenudega või muul moel on probleem tekkinud, et kuidas nad üldse selle abi järele jõuavad?
No võib-olla ma alustan siis Viljandist, et tõepoolest Viljandis on võlanõustajad, neilt kas inimene saab ise osta teenust või omavalitsus toetab selle teenuse ostmist, aga idee ju, kui kunagi see hoolekande, sotsiaalhoolekande seadusesse see teenusena tuli, siis oli ka see, et teenusega tuleb kaasa ka raha kohalikele omavalitsustele selle teenuse osutamiseks. Nüüd on tõesti olnud erinevad projektid, millest on siis läbi kas töötukassa või ka isegi erinevatesse fondidesse esitatud projekte ja võlanõustajad sealt raha saanud ja pakuvad seda osaliselt tasuta töötukassa kaudu, muidugi ka tasuta inimestele, aga ega see teenus ju tegelikult väga hästi igal pool ei toimu. Ja mis üks põhjusiga on, et selle võlanõustamisteenuse korral inimene, kui ta kohalikus omavalitsus, väga paljud sotsiaaltöötajad on saanud selle lisaoskuse ja koolituse ja nad oskavad oma kliente ka ise nõustada, kes sinna pöörduvad, aga on inimesi, kes soovivad, et võib-olla kohalik omavalitsus sellest probleemist kohe alguses ei tea. Ta tahab minna sinna anonüümsena rääkida ja siis ta usaldab seda inimest, kes siis vaatab, mida edasi teha ja siis juba, kui tekib usaldus, siis kaasatakse ka tihti kohalik omavalitsus, sest võidakse sattuda sinna võlaküüsi väga erinevatel põhjustel. Sinna võivad sattuda ka pensioniajas inimesed, kelle lapsed on nad sinna viinud tagatiste ja kõigi muuga, et see on selline delikaatne teema, aga kindlasti ei ole ta üle Eesti kättesaadav, sest võlanõustajate liiduga olen ma seda teemat arutanud, ta ei ole kättesaadav.
Jah, meil Tallinnas on selline teenus kirjeldatud, ka tema standard kirjeldatud, jah, kui kättesaadav ta on. Meil toimub see nii sotsiaalnõustamise raames, kui ka meil on eraldi kokkuleppe Eesti juristide liiduga, mille abil me teeme siis nii nimetatud õigusapteeke linnaosades, kus on siis eraldi päevad, kus terve päeva jooksul saab siis tulla ja nõustamisel käia, siis meil omal teenindussaalis all on üliõpilaste koos siis oma professoritega, siis võtavad vastu õpilasi ja vabandust, inimesi ja siis nemad saavad praktikat ja meie saame siis endale nii-öelda inimestele osutatud seda võlanõustamisteenust, nii et siis kui olid eriti see suur koondamislaine käis siin mõned aastad tagasi, siis me panime ka erakorraliselt ettevõtlusameti poolt ühe inimese võtsime tööle, kes siis spetsiaalselt tegeleski töösuhete alaste nii-öelda nõustamistega, et kuidas inimesel kõige soodsam oleks, noh, siis kui on vaja lahkuda, siis lahkuda või kui ei, järsku ei ole üldse vaja lahkuda.
Tallinn ja Tartu on kindlasti siin väga eelis olukorras, sest üliõpilaste korral see praktika võimalus ja koostöö omavalitsusega on väga tänuväärne. Et need, kes õpivad, tulevased juristid, neil on väga hea võimalus siin ja inimestel muidugi seda teenust saada, et seda teenust võiks küll ka vajadusel pakkuda niimoodi näiteks mingis maakonnas, et teatud päevadel see inimene võtab vastu, see ei pea olema 5 päeva nädalas, aga et teatud päeval, et inimestel on teada selles omavalitsus, et sel päeval on mul võimalus pöörduda. Ja noh, seda ma tean, et ka õiguskantsleri büroo on teinud välja sõita erinevatesse omavalitsustesse ja keskustesse.
Ja see on meil üks teenindussaali kõige nõutumatest elustest.
No seda näeme meie ka, et näiteks ka kohtutäiturite peale väga palju kaevatakse, et pankade peale vähem, eks me peame seal ju seletama, et kui te olete eluaseme laenuga jäänud kahjuks hätta, et ehk siis ei ole riske õigesti arvestanud või on halb õnn tabanud, et siis noh, seal ei saa väga palju paraku aidata. Et küll siis saab anda nõu, et on olemas toimetuleku toetus ja kas või see sama munitsipaalkorteri võimalus, kui on kõikides omavalitsustes ei ole seda, aga et siis ei saa suurt teha, aga näiteks kohtutäituritega on inimestel ikkagi väga palju probleeme ja muidugi tahaks loota, et nende niinimetatud SMS-laenude osas hakkavad inimesed olema ettevaatlikumad, samas mitte iga SMS-laenu võtjat ei saa kuidagi rumalaks nimetada, et näiteks, noh, teie teate ilmselt neid näiteid nii samuti, aga minugi laual on olnud ka juhtumeid, kus näiteks võetakse niisugune laen matuse korraldamiseks emotsionaalselt väga segases olukorras, kohaliku omavalitsuse võlanõustajalt ega kelleltki teiselt ei küsita, et mis võimalusi veel võiks olla, ja siis satutatakse näiteks niisugusest traagilisest olukorrast allakäiguspiraali, ja et eks see ole asi, kus ühiskond võiks olla alla panna. Nüüd mõni minut reklaami ja siis tõttame edasi.
Õigus ja õiglus.
Toomas Sepp, Helmen Kütt ja Ülle Madise, räägime täna sotsiaalsest kaitsest, kaitstusest, ja siin sõna järgi ei Toomase kätte.
Ja võib-olla selle jällegi võlanõustaja, see on ikkagi väga spetsiifiliste oskustega inimene, kes peab tundma teatud valdkondi. Kui me nüüd need Eesti omavalitsusmaastiku jälle vaatame, siis väiksemates valdades seni oli ju noh, 10 töötajat, mõnes natuke rohkem, mõnes natuke vähem. Üks inimene pidi olema nagu hunt kriimsilm, 9 kõikides ametites. Jah, see pluss oli see, et ta tundis seda inimest ilmselt ja võimselt ka tema kodust olukorda ja üldse, aga kas ta teda aidata oskas, kas ta teadis neid võimalusi, mis kõik on olemas, et ega see vist päris nii ei ole. Ja no ma loodan, et nüüd kui omavalitsud natukene ka suurenevad, et võimalik, et siis on võimalik ka rohkem erialade kaupa spetsialiseerumist näha ja võimalik, et ka seda omavalitsust koostööd teha, aga ma ikkagi on selle arvamuse juurde, et palju enam sotsiaalvaldkonnas võiks meil olla nii-öelda riigi poolt tellitud teenusena ja kirjeldatuna koos nõuetega, et siis saab nagu öelda, et seda saab kõigile Eesti inimestele pakkuda. Nii et selle jaotuse peaks nagu ära tegema, et mis on need hädavajalikud asjad ja kuidas neid rahastatakse.
No ja ühe teemana võib-olla siia sisse ka, et meil tegelikult läbi saate on see, et suuremad omavalitsused suudavad pakkuda. Ma ei taha öelda, et väiksemad seda ei suuda osaliselt, kuna Sotsiaalministeerium kogub andmeid 7 teenuse kohta praegu, mida pakutakse, ja on näha, et nii väga mitmeski väikses omavalitsus suudetakse kõiki 7 pakkuda, aga on ka suuremaid omavalitsusi, kus pakutakse 1, 2 või 3 ainult 7 täna nimetatust. Need on siis koduteenus, eluasemeteenus, hooldamine, täiskasvanu hooldamine ja kellele siis toetust, hooldaja toetust makstakse, perekonnas hooldamine, lastekorral, tugiisiku teenus, isikliku abistaja teenus ja lapsehoiu teenus, need 7 nende kohta kogutakse statistikat, et mida see kaasa endaga toob kaasa selle, et väga tihti liiguvadki need, kellel kas jalad, jõud või rahakoid kannavad suurematesse omavalitsustesse. Et ühe hea näitena, kus ei liiguta vaid liitmine tõi kaasa, ma tooksin siiski selle, et on ju teinud riigikontrollöör ka analüüsi, kui me räägime lastekaitsest. Et kui paljudes omavalitsustes üldse lastekaitse töötaja on ja tegelikult suur hulk on, kus ei ole, siis kui Viljandi vald 4 omavalitsust liitusid, kus osades oli ja osades ei olnud lastekaitse töötajad, nüüd peale liitumist Viljandi vallas on tagatud lapsed ikkagi lastekaitse töötaja teenusega. Et see on see, et liitumisel on teatud efekt, ehk siis kõige paremaid teenuseid pakkuva omavalitsuse tase suure tõenäolsusega üritatakse igale poole kohaldada, et ei ole ju mõeldav, et kuskil läheb halvemaks, pigem peaks liitumise järgi minema paremaks.
Jah, aga ikkagi ilmselt siis nende kohustuslike ja omavalitsuse poolt osutatavate teenuste rahastaks tõenäoliselt perspektiivis peabki jääma riik, ja linn või vald on siis see, kes abivajaja üles leiab ja talle selle sobivaima abi välja vaatab. Räägiks nüüd natuke rahvastikuregistrist ka. Et see on ju jälle üks habemega teema, et mis tahes toetusest me siin räägime, oleme palju rääkinud kohustuslikest teenustest, aga on olemas ka neid, mida linna või vallavolikogu on otsustanud, et ta oma kogukonnale tahab lisaks pakkuda. Et olgu see sama viipekeele teenus, mida siin Tallinneks ole ikkagi teeb.
Mitmed omavalitsused teevad seda, jah.
Minul oli ka selline ülevaade, et paljud pakuvad ranitsa toetust, paljud pakuvad täiendavad sünnitoetust, et saaks vastsündinule kõik vajalikku muretseda ja nii edasi. Ja nüüd enamasti seatakse, ja noh, tegelikult eks me seda ju kogu aeg inimestele selgitame, täiesti põhjendatult nõue, et vanem ja see laps peab olema ikkagi mingi aja selles kogukonnas juba elanud, et ehk siis olema rahvastikuregistri järgi selle linna või valla elanik, kus ta tahab neid hüvesid ja teenuseid saada. Et on see nüüd 12 kuud või 11 kuud, ja missugused on seal mingisugused lisapiiravad tingimused, et eks see ole otsustamise küsimus, aga teilt kui selles asjas väga kogenud inimestelt tahtsingi küsida, et mis variandid sel puhul laua peal on, miks need erandeid nii vähe lubatakse ja kui levinud on teie meelest soodustuse turism?
No mida mina oskan öelda, et kui on tegemist sellise nüüd sotsiaalse toetusega, mida oma valitsus ise on oma inimestele välja pakkunud, siis on see tema oma rahakoti peal ja seda sama peaks siis saama ikkagi need inimesed, kes omavalitsuse territooriumil elavad, see on omavalitsuse rahakott, mille arvelt siis neid asju tehakse ja noh, siin võib olla muidugi see, et keegi ütleb, et teeme siis teie inimestele siis neid toetusi, meie oma vallaste meele võtame võibolla lapse kooli ja nii edasi, siin võimalus sellised kokkuleppeid teha, aga põhimõte peaks ikkagi, ma arvan, et see on õige põhimõte, et kes ikka teenuse välja mõtleb ja kes seda rahastab, see ikkagi kehtestab ka selle nii-öelda abi saaja kontingendi. Ja jällegi, et siin Eestis on väga erinev praktika, siin ka sünnitoetustel makstakse teda mitmes jupis nii-öelda, üks siis enne sündi, kui on arsti juures käidud, teine siis aasta pärast ja siis kuskil veel. Nii et siin on erinevad võimalused, ilmselt tuleb parem praktika kokku võtta ja arutada või noh, see ei ole küll sotsiaalteenus, aga noh, võime ka nii nimetada, siis tasuta ühistransport Tallinnas, mis on tekitanud siis meile noh, 30 ja peale 1000 elanikku, ma ei tea, kas ainult see, aga samal ajal ma tean ka näidet, kus Tallinna ümbruse vallas oli pere, kes tahtiski sinna ennast, oligi sinna sisse kirjutanud ja registreerinud rahvastikuregistris ja siis läks küsima lapsele Tallinna huvikoolis tegutsemise raha, kuna noh, huvikoolin tasuta Tallinna lastele ja siis valdus, et ei, me ainult oma huvikoolidele teeme, siis vanem ütleski, et ega midagi, eks ma siis lähen Tallinna registrisse. Et siin peaks nagu rohkem paindlikust ka olema sellel alal, aga ma ütlen, et palju asju saab ilmselt teistmoodi ära teha, kui me teeme neid nii-öelda maakondlikult või piirkondlikult või regiooniti või ma ei tea, kuidas teistmoodi.
No siin on tegelikult täpselt sama teema, mida juba hea vestluskaaslane Toomas ka varem välja tõi, et meid on vähe. Inimesi on vähe, raha on vähe ja isegi kui Tallinnas on raha rohkem, siis tekib ka küsimus sellest, et oma valitsus, nimi juba oma valitsus, oma maksumakse raha eest pakub oma linna või valla inimestele teatud teenuseid, aga see ei välista muidugi koostööd. Noh, hea näitena ma võin tuua lihtsalt selle, et endisest lastekodust või asenduskodust elluastu ja kohalik oma valitsus, kes ta suunas lastekodusse, peaks talle tagama elamispinna. Aga väikeses kohas ei ole see tihti mõistlik, et ta läheb sinna samasse tagasi, kus selle peremuster ja nagu ette märk on küljes, et leppisime kokku vallaga ja see laps tuli asu elama Viljandi linna, see noor. Et sealt ta sai edasi õppima, sai tööle ja tema elu läks nagu paremaks, et väga palju on siiski ka võimalik omavahel kokku leppida ja kahtlemata omavalitsus sellest kompenseeris linnale teatud kulud ja võttis selle lapse nagu oma lapse või noore. Aga mis puudutab üldse elanike registrit, siis minu meelest väga palju selliseid lugusid, mis on siis alles, kui halvaks asjad lähevad, on need vägivalla või halvasti lastega käitutud, väärkoheldud lapsed, halvasti hooldatud lapsed, on inimesed ei ole selle omavalitsuse registris. Nendest ei teata see sotsiaaltöötaja või see eriti suurte linnade korral ja neid ei teata ja selle tõttu on raske nendeni ka jõuda. Et ikkagi peaks olema nagu registreeritud inimese elukoht, sest siis on tal õigus küsida ka teatud teenuseid, toetusi, abi ja need riiklikud toetused ka, need eeldavad ka ikkagi elukoht, kas on üürilepingu või registrijärgne?
No meil on ka tegelikult koolikohustuse täitmise aspektist olnud päris palju viimasel ajal ka probleeme nende lastega, kes meil on nagu registris peaks nagu kooli minema, aga tegelikult ei leita neid üles. Pärast siis selgub, et mõned on Soomes ja mõned on Rootsis ja vanematega, aga mõned on vanavanematega lihtsalt kuskil kolmandas kohas, nii et ka selliseid probleeme kahjuks tänapäeval meil tuleb ette.
No jah, ja sealt juba siis harnevad omakorda ka siis piiriülesed konfliktid ja segadused seoses erinevate toetustega ja vahel inimene polegi pahatahtlik, ehk see rosinanoppija, kes üritab saada Eesti vanemahüvitist ja siis sinna juurde veel mõne teise...
Soome palka.
Jah, Soome palka ja veel mõne teise riigi märksa priskemat universaalset lastetoetust. Et noh, neid asju praegu ei lubata, see infovahetus, eks ole, toimub. Väga hea oli, et me jõudsime ka huvihariduseni, et kui nüüd pöörduks tagasi, siin vahepeal rääksime noh, lihtsalt koolikohast ja sellest, et kas me leiame need lapsed ülesse ja ka Helmen väga õieti mainis seda, et tõesti on üks hulk inimesi, keda rahvastikuregistris üldse ei ole, aga et kui me nüüd tuleme puuetega laste huvihariduse juurde, mida ju tegelikult samamoodi peaks võimaldama, et kas siis inimene saab sporti teha või käsitööd või laulda või kuidas keegi, et iga üks on ju tegelikult milleski tugev ja eks see ole vähemalt minu meelest selle ühiskonna ülesanne iga ühele pakkuda võimalust saada oma enda parimaks versiooniks ja seda ei peaks mitte takistama see, et liikumine on kehvem või ei kuule hästi või ei näe eriti. Et kuidas see puuetega laste huviharidus on korraldatud?
Ega siin ei oskagi midagi öelda, ega see on valdavalt ikkagi nii-öelda selle gruppi oma initsiatiivil mittetulundustegevuse kaudu toimuvad mingisugused perepäevad, toimuvad mingisugused lastelaagrid. Jah, selleks on võimalik taotelda siis laagriks ka vahendeid, aga ikkagi sellist nagu suunavad, nagu et keegi seda nagu riigi või omavalitsuse poolt teeks, seda vast pigem ei ole, pigem on siin omavalitsuse või riigi roll selline passiivne, et kui keegi küsib, siis jah, kaalutakse, kui on põhjust, siis antakse, aga sellist võib olla nagu otsest organiseerimist, et nüüd teeme selle ja no ei tea, kas seda isegi vaja oleks, et pigem peaks kuskilt see alge tekema, et tahaks nagu sellega tegelda ja võt siis peaks seda käsitlema, siis peaks seda toetama, aitama ja leidma neid ressursse.
Ma olen ka väga sama meelt just selles osas, et hästi palju on siin ja oluline roll on olnud ka erivajadustega inimeste sellistel organisatsioonidel ja vanematel, laste vanematel, sest väga tihti on see ka selline juhtumi põhine ja näiteks näited, kus juurdepääs muusikakoolile ei olnud võimalik, seal oli tegemist küll liikumispuudega, et aga see tagati ja et need asjad ongi siis, kui pöördutakse, siis oma valitsus asub neid lahendama, aga ma usun, et siin on üks selline abimeede siiski ka 2017 tulemas, ehk siis riiklik nõnda nimetatud huviharidustoetus, mida hakkavad omavalitsused siis saama, mis peaks tagama ka erivajadustega lastele parema juurdepääsu siis erinevate kaunite kunstide ja ka sportimise juurde. Et tõin nagu välja ka selle näite, kui oli meil kohtumine, et paljud ehitised, mis täna ka uus ehitised tehakse, ikkagi öeldakse, et aga ei ole juurde pääsetav näiteks sportimiseks erivajadustega inimestele, et vaatamiseks on, aga sportimiseks ei ole. Ja siis on moodustatud ju ka selline väike grupike inimesi, kes siis testivad seda ja Tallinnas on lausa ju tööl, kes vaatab projektid üle.
No veel lisaks on veel sellised ju teatud rahvusvahelised organisatsioonid nagu Lionsid, nagu Rotarid ja ka nende abi on olnud siin päris märkimisväärne ka näiteks Eleni kooli ja kuulmispuudega laste liikumises, nüüd meie juubelipuuks tulevadki Lionsid koolitunde andma, teeme koos võistlusi lastega, noh, räägime oma elukutsetest, mis on tulnud ja kuidas neid ja mis nende jaoks võib olla ja ma usun, et see sellised asjad noh, kodanikuühiskonnas peavadki nagu olema, et tuuakse seda teemat nagu lähemale teisele, aga see ei tähenda seda, et ikkagi ei ole täpselt ikkagi reguleeritud, et mis on kelle ülesanne ja kuidas seda finanseeritakse. Need on täna ikkagi minu arust sellised meie veel palju arenemisruumi võimaldavad teemad.
Ja need teemad peaks ikkagi laua peale võtma koos, mitte ainult, et sotsiaalministeerium vaatab ühte lõiku, haridusministeerium teist ja majandusministeerium kolmandat, vaid vaadata ühiselt, sest inimene läbib oma elukaare jooksul need teenused ja tõepoolest ka perekonnaseaduse mõistes 2011, kui teema oli ka riiklikult tähtsa küsimusena arutelul Riigikogus, siis seal juba toodi välja ka see, et perekonnaseadus ilmselt on ajale jalgujand ja see vajab vaatamist üle.
No sellega saab ainult nõustuda ja vaatan, et meie aeg on läinud õige tõtlikult mõnigi teema, mis oli plaanis ja ei praegu puudutamata, aga usun, et saime kolme peale anda ühe hulga mõtteainet. Ma loodan, et ka võib-olla rohkem mõistmist nende inimeste suhtes, kellel kõrvalise abita vähemalt esialgu päris hästi ei lähe või vähemalt mitte nii hästi ei lähe, kui neil minna võiks. Ja siin tahan tänada kõiki kuulemast ja suur aitäh Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Helmen Kütt ja Tallinna linnasekretär Toomas Sepp saatesse tulemast. Kuulmisen jälle nädala pärast.
Õigus ja õiglus.